Римдеги серкпеге Самара, 15-чи башалык. Биз, Кудайга бүдеринде күчтүү улус, бүдеринде чине жок улустун жүгүн апарып жар учурлу, боюска жараарлы этпес учурлу. Кажыбызла жуук кижибизге жараарлы эдип, ол Кудайга бүдеринде үссүн деп, ого жакшыны эдер учурлу. Христос да боюна жараарлы этпеген, карын бичилген эле,
Сейни жамандаган улустың жамандажы меге түшкен.
Башкыда ончо бичилгени бизди үрөдөргө бичилген. Биз олордон чыдуула көкүдү алып, ижемди бизди жылытпазбыз. Чыдуула көкүдү берип турган Кудай дезе, Христос Иисуска жараарыла, санагарды жаңыз этсин, санагар жаңыз болуп, бир үнле Кудайды Иисус Христос кайраханыстың адазын, мактазын деп. Оның үчін Кудай мақталзын деп, сілерді Христос жуудып алғаны чылап, бой-бойғарды жуудып тұрығар. Кудайдың чындығына болып, Иисус Христос иудей қалыққа жалчы бола бергенін сілерге айдып тұрым. Анайып, ол улу адаларға берген сүсті бүдірген. Өскө қалықтарға дезе, олар Кудайды мақтазын деп, бұян едіп жалчы бола берген. Бичілгеніле,
Оның үчін сені қара жаңдылар ортада мақтарым, сеге сарындар сарнаарым.
База айдылған.
Оның қалығыла қожа жырғағар үске қалықтар.
База.
Қайраханды мақтағар ончо үске қалықтар. Оны маққа чығарғар ончо қалықтар.
База Исаия айдат.
Ол Есейдің тазылынан чығып, Қалықтарды башқарарға келер. Оғо қалықтар иженер.
Ағару тынның күчіле, ижемдігер там көптөзін деп, ижемді беріп тұрған Кудай, оғо бүткенігер ажыра сілерді қандыйла сүйінчіле, амырла толтырзын.
Бойым да сілерге бүдімділі қарындаштарым. Сілер жақшыла долу, ончосын біліп, бой-бойғарды үйредер арғар бар. Демен сілерге, қарындаштар, бір кезік немелерді еске алындырарға дидім бичидім. Ненің үчін дезе Кудайдан меге берілген жақшылықла, Иисус Христостың абызы болып, өскө қалықтар ортода абыстап, сүйінчілі жар-жарлап жадым. Олор ағару тынла ағарулалып, Кудайға жарар дайылға бола берзін деп мұны едіп жадым. Анайдарда Кудайға еткен керектерімле Иисус Христос ажыра мақтанар арған бар. Ол мұны сөзлі, керекле, білділердіңле қайқалдардың күчіле, Кудайдың тынының күчіле еткен. Анайып, Иерусалимнан ала иллирікке жетіре, Христостың сүйінчілі жарын жарлықтар арғалу болған. Айла Христостың адын улы сухалақ жерлерді жарлықтарға кіченгем. Өскө кіші салған төскө неме тұтпайын деп, бичілгеніле.
Христос керегінде кемдерге жарлалбаған. Олар көрір, кемдер ұқпаған, олар айлар.
Сілерге көп қатап келерге сананғам, кет үзін башқа шылтақтардан олам келішпеген. Емді бұ ороондорда мен жарлықтабаған жер артпаған. Сілерге көп жылдардың тұрқынына келерге күйінзегенім үчін, Испания жар атанып сілерге келерім. Сілерле жолой көрүжерім деп иженіп тұрым. Бір кезе көйгі де болса сілерлі қожо болып, сүйініп алзам, оның ары барарға мені жолға шыйды ырғар. Емді ағаруларға болу жайын деп, Иерусалим дияр барып жадым. Керек неде дезе, Македонияныңла Ахайяның серкпелері Иерусалимдегі жоқту ағаруларға болуш жетірерге күйінзегендер. Мұны бойлору едерге күйінзегендер. Теолор мұны едер ұчурлы болған. Иудейлер тыннан берілген байлықлы өскө қалықтарлы үйлешкен болса, өскө қалықтар оларға жердегі байлықла болу жар ұчырлы. Бұ жақылтаны бүдіріп, жуғанымды оларға жеттірзем, Испания жар атанып, жолы сілерлі тұшта жарым. Сілерге келзем, Христостың сүйінчілі жарының алқыжын толтыра екелерім деп біліп жадым. Иисус Христос қайраханысқа болып, ағару тын беріп тұрған сүйішке болып, сілерді сұрап тұрым, қарындаштар. Мен үчін Кудайға мүргіп, менің тарту жуымда менілі қожа болығыр. Ол мені иудейдегі бүтпестерден айрызын деп, Иерусалимге еткенімді ондоғы ағарулар жаратсын деп, Кудайдың дабы болзо, мені сілерге сүйінчілі келіп, силерле кожо амырап алсын деп мүргүгер. Амырдын кудайы ончо горло кожо болгой. Аминь.